Partiyên siyasî û rêxistinên sivîl derbarê greva birçûbûnê a Leyla Güven li Amedê daxuyaniyek belav kirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk daxuyaniya bi Kurdî xwend û diyar kir ev xêrîn û raperîn banga berpirsyariyê û pêkanîna hiqûqê ye. Birêz Öztürk mebesta destpêkirina greva birçîbûnê a Leyla Güven jî bibirxist û got rêberê PKK Abdullah Öcalan ji sala 1999 heta roja me li greva Îmralîyê dibin tecrîdek girande ye. Berdan Öztürk ve devam kir.
Mafya agandı, telefon, namer ufak, hadına kadar girin. Evreş, ci tecrüda mutlak meydatır. Evreş ve tecrüda mutlak adı imlali serpiret Öcalan. Ses bandın, zedici mafya denge.
We got bi tecrüda ser Öcalan hemu kaideyn hukuki û nirxên mirovahiyê tên binpêkirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk îfade kir dema ku peywendî bi Îmralîyê re hebû gelên Tirkiyê atmosfera aştiyê û delîveyên pêkvejiyanê dîtin.
Atmosfera reş a şer qeyran û qasa li Tirkiyeyê ji tecîda îmralê dest pêkir. Ev qeyrîneke şer aliyê rojnalda navî û pêvajoya pêvçûnûya li Tirkiyeyê her kurd diçe gur dibe. Encama van politîkaya me. Bilet Öcalan ve fikru rabanı koyup ve bazen reysel infikoşina zanaya ki ve serdemeye.
Siyaset vane Kürt desne Şankırkuş bu ve avaya ki demildest tecrüde ser Öcalan ve Rakir'in parlamentera HDP Acole Merge Leyla Güven bistu nehrojbere dest greva birçubune kir. Her usta dazanin ki greva birçubune akub da huaza Rakir'ina tecrüde ser Öcalan hatiye dest bekirin ve beştariya gelek girtiyen siyasi girtigehin Türkiye'ye ve endamen HDP, DBP, KCD û TJA û parlamenteran devam dike. Berdan Öztürkot, ev qêrîn û raperîn wê gur bibe û ihtimalek ku bigihe asteka xeternak û tesîrê li her kesî bike.
Ev greva ku Leyla Güven serkişiya dike û ve gelek girtî siyasetmedan û aktivîstan tê meşandin, daxwaza pêkanîna qaydî hiqûqî yê bigehîne, daxwaza rakirina tecîdê ye.
Di daxuyaniyê de hatiye destnîşan kirin ku dibe ku Tirkiye yasayên xwe ên mafên mirovî ên bingehîn binpê neke û peymanên ku îmze kiriye bicîbîne. Birêz Öztürk hişyarî dide ku greva birçîbûnê hêjî negîştiye asta xeternak ev yek fersendeke mezine ji bo çareseriyê. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk û parlamenterê HDP ê Agiriyê Berdan Öztürk wiha devam kir.
Grevin birçîbûnê yine Tirkiyeyê و به گردگاه منفست و ها به دیویا اشتیا ترکیه لو ام بانگی حموم از دموگرافیک و اشتیفاز بیر بر لدیجی به تجیده در کمین و اشتیا که خاینده بیگیم و پیشگیریه جیانه ده هرپار بکن
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد